Kao uzroci izumiranja civilizacija spominju se ekonomsko propadanje i prirodne katastrofe. Nestanak nekih još uvijek je obavijen velom tajne. Prva na listi je civilizacija doline Inda. Civilizacija pod imenom Harapan, a zauzimala je područje veličine zapadne Europe, koje je danas dio Pakistana i Indije. Iako su bili jedna od najvećih drevnih civilizacija, o njima se zna vrlo malo, uglavnom jer im jezik nikada nije odgonetnut.